Keessummaan keenya irraa gaazexeessaa Ilaamuu Dajanee jedhama. Qopheessaa qophii ispoortii Dirree Ispoortii jedhamu yoo ta'u, yeroo ammaa gaazexeessota kanneen biroo waliin ta'uudhaan taphoota kubbaa miillaa kan biyya keessaaf biyyoota Awurooppaa akkasumas kanneen biroo FM Finfinnee 94.3 irratti tamsaasuu eega jalqabanii waggaa 5 ta'uu dubbata Ilaamuun. Yeroo waggaa 2 ta'uuf sagaleen isaa raadiyoo irraa dhabamee ture gaazexeessaan kun maaliif akka ta'e gabaasaa VOA amboo jiru Naakor Malkaatti himee jira. Ilaamuun gaazexeessaa ispoortii ta'uudhaaf ijoollummaatti akka fedhii horate ibsuun jalqaba. Kunoo.
Morkiiwwan Caaffeekaa 32ffaatiin yeroo jalqabaaf gareewwan 24 ni hirmaatu.
Wanta daa'imummaa keetiitti hawwatutu jira. Keessumattuu dargaggoonni baay'een egaa kubbaa miilaa haasawaatii kan guddannu taphachaa. Sana keessatti immoo gara barumsaa irratti hojiitti kutiyyeessattu taphataa kubbaa miilaa illee ta'uu baattu gaazexeessaa ispoortii ta'uun akka danda'an waan laaltuuf gama barumsaatti kutiyyeeffattu gaazexeessaa taatee damii kanarratti hojjechuudhaaf fedhiinsi keessatti uumamuun isaan oolu. Anis egaa akkasumatti sanarraa kan ka'eetiin fedhiin kun natti uumameetaniin sana booddee egaa gara barnoota gaazexeessummaatti yookaan immoo joornaalizimii koomunikeeshinii sana joyin godhee sana booddee barnoota sanaatiin tumuree. Gara ogummaan dormaa jaalladhuu fi hawaa turetti seenechaadha. San booddee egaa erga yuunivarsiitii Finfinnee irraatti eebbifameeti barattoota 2000 booddee warra eebbifamne carraan hojii baay'ee dhiphaa ture. Sanarra kan ka'e hojiillee argachuun rakkisaa ture. Garuu ani fedhii gaazexeessummaa kana waan qabuuf jecha EBC kan yeroo sana televizyiinii Itoophiyaa jedhamu kutaa afaan Oromoo seeneetiin gara waggaa tokko kafaltii malee tajaajilaatiin ture jechaadha. Achi keessatti. Kafaltii ani argadde yoo jiraate akka kafaltiitti kan jedhamu muuxannoo hojii jechuun barnoota kan inni idileedhaan argadde sana qabatamaan hojiidhaan immoo maal fakkaata kan jedhu kanan jalqabe ETV keessatti afaan Oromootiin tiraanspoortii akkasumas kan biroo irratti hojjetaatiin turicha waggaa tokkoof tola kafaltii malee kun egaa ogummaa sana waan hin jaalladhuuf jecha kan dalageetu manachi hojjechuutiin. Faana Broadcasting Corporate beeksisa baasii irratti dorgomeetiniin kutaa afaan Oromoo itti makameen achi hojjetaatiin ture jechaadha. Faana keessa waggaa 3 fi walakkaa faana keessa hojjeteetiin oduu manatti hojjetuutiin egaa dhuunfaadhaan immoo baanee gurmuufnee maafiin hojjennu yeroo qilleensaa fudhannee afaan Oromootiin yaada jedhu dhiyeessitaniin boolla isaanii daadhiin hawwatuutti Ibrahim Haji Alii Booruu abbaa keenya abbaa ummaa keenyas isaan akkasumas ammayyuu ittaanaa. Ittiin mari'atte isaanii seeyyamamaa turanii dhaabbata tokko hundeessineetu. Kanaatiin maqaa qophii keenyaa Dirree Ispoortii kan jedhutti mukaasne OBN irratti jalqabne jechaadha. Amma waggaa 5 hojjechuu kiyya.
Yeroo muraasaaf hojii addaan kotteeti kan turte Ilaamu. Kana jechuun akka durii gara Dirree Ispoortiitti dhuftee sagaleedhaan taphoota taphataman sanaa dabarsaan turre yeroo waggaa 1-2 ta'uuf jechuudha. Mee yeroo sanatti maali wanti si quunname? Waan sana keessa akkamiin baate?
Wanti hundumtuu qormaata yookaan immoo waan gufu namatti ta'uu hin dhabu. Hojii keenya keessatti gufuun jiru gama aartii kanaatiin namoonni jiran iddoo isaanii ni hubatu jedhee ittiin yaada. Keessumatti hojii dhuunfaa gama miidiyaa irratti hojjetamu kanan adeemtu akkuma aartii keessatti jiru. Gama ispoonsarootiin fi kanneen biroo hojii walqabatee rakkoon kan qormaa inni guddaan ni jira. Sanas ta'u garuu inni guddaan of kennanii hojjennaan akka garaallee ta'uu baatu waan hojii sanatti fufsiisuu danda'u hin dhabamu. Koomitmentii yookaan immoo kutannoo dhumsanaatiin itti fufne garuu jidduutti immoo qormaan inni kabaraa kan humnaa ol ta'e inni kunname rakkoo fayyaati. Kunis wayitonni wal'aansaa irra jirutti dogoggora yaalii irratti uumameetiin sagaleen kiyya guutummaatti. Akka ukkaamamu kan immoo duuduu haasa'uu hin danda'u ture. Kunis egaa yagguu wal'aansa irratti sarjariidha ture. Sarjarii sana irratti dogoggora uumameetiin miidhameetichaadha kan sagalee uumtuu kan immoo vokaal koordii wajjii walqabateen arjiiwwan jirantu miidhame. Sanarraa kan ka'e ji'oota muraasaaf siruma haasa'uu hin danda'u ture. Manuma keessallee mallattoodhaan nama waan maddee ajajacha malee sagalee baasuu hin danda'u ture. Adeemsa keessa garuu wakkatti kadhachaa gaanii samman dandeetti waan ogeessinaan jedheetiin of kunuunsa. Adeemsa keessa sanatti fooyyaa dhufe amma waggaan lammaffaa keeyya irrattiin yeroo jalqabaaf gara miidiyaatti deebi'a jechaadha. Waggaa lamaaf olmoostan gama miidiyaatiin duubarra jira. Achirraa nan gargaara. Namoota na gargaaranii na wajjin hojjetan malee ofii kootii sagaleedhaan hojjechuudhaaf hin danda'u ture. Maaliif sagaleen koon nagaamu yoon bahillee dubbadhe agayya dhufutu waggaa lama guutee erga sarjarii jirate adeemsa keessanatti wayyaa dhufe malee gongomaa haasa'uudhaaf rakkachaan ture jechaadha.
Sagaleen kee kun akka durii sanatti deebi'uu danda'u hin jiraata laata? Ogeessota fayyaa sobsiiste qabdaa gama ispoortii kanaan gama gaazexeessummaa kanaanii gara fuulduraatti laamuun maali yaadisaa?
Akka duraatiin egaa haasa'uu hin danda'u amma garuu xiinxala kennuu danda'a taa'ee akka durii sana sagalee baasee miira keessa galee isaan bashannansiisaa isaan qabiidhaan dirree keessa isaan seensisee ofii kootii hojjechuu baadduus ijoollee sana hojjechuu danda'an of biratti fidadhee jira. Dirreen ispoortii itti ufaatti kan jiru jechaadha. Ani ammoo itti deebi'eetiin jira xiinxalaatiin gama sagaleetiin garuu deebi'ee akka duraa sana ta'uudhaaf haala amma jirutiin abdii qaba. Normaalii sagaleen kiyya ammaa fooyya'iinsi yeroo kana keessatti jiru fooyya'iinsa guddaadha. Gama ogummaatiin wanta inni mari'achiise biyya keessaatii wanta natti himan carraansaa ni jira. Garuu gama biyya alaatiin immoo dhaqxee yoo wal'aanamte sarjariidhaan biyya kana keessatti sarjariin bifa sanaan jiru. Garuu kosmoo sarjarii waan jedhamu kanaaf kaasanii bifa sanaatiin bakkatti deebi'uun ni danda'ama kan jedhanaaf kaasanii ammaaf egaa sarjarii isaa biyya alaa sana deemuu hin yaadne akkuma fedha waaqaa. Adeemsa keessaa akkuma ammanaaf ooyyee kana gargaaratti akkanaa deebi'uutiin hawaasuma eeggachaatiin jira. Hojiidhaan garuu amma xiinxala kennaan hin deema. Gama biraatiin immoo hojii tamsaasa kallattii kanarratti hojjennu kana bal'isuudhaan gama miidiyaa hawaasummaatiinis ta'ee kanneen birootiin dijitaal miidiyaa irratti weebsaayitii fi akkasumas sooshaal miidiyaa irratti qophiiwwan ispoortii odeeffannoowwanii fi akkasumas xiinxaloota ispoortii irratti jiran hojjechuudhaaf karoorfannee irratti hojjetaati kan jiru. Kana yoo rabbi jedhe yeroo dhiyoo keessatti gara hojiitti seenuu ni danda'ama. Ammaaf gama sooshaal miidiyaatiin feesbuuk irratti hin hojjetaatiin jira. Dabalataan weebsaayitii fi kanneen biroo irrattis bal'inaatiin hojjechuudhaaf itti deemaatiin jira jechaadha. Karoora baasnee hojjetaatiin jira. Yeroo rabbi jedhegaa yeroo dhiyoo keessatti garasitti deemna jechaadha.
Taphattoonni liigiiwwan Awurooppaa irratti goobanan kan akka Moo Saalaa, Saawudiyoo Maanee, Riyaal Mahrez, Viiktor Waaynaamaa fi kanneen biroo waliin morkatu. Dirree Ispoortii.